У ефіры «Свабода». Працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначалі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». 5 гадоў таму, з нагоды нашага паўвекавога юбілею, выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага архіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра гады 2002, 2003 і 2004.
2002 год. На радыё адбываюцца чарговыя змены. 30 студзеня пачынае вяшчанне на мовах пушту і дары радыё «Свабодны Афганістан». Нагадаю слухачам, што афганская рэдакцыя «Радыё Свабода» існавала ў Мюнхене ад 1985 да 93 году. Аднак складаная сітуацыя ў Афганістане ва ўмовах барацьбы з тэрарызмам прымусіла кіраўніцтва радыё аднавіць вяшчанне на гэтую праблемную краіну. У 2002 годзе адбылося яшчэ адно вяртанне. Нашымі новымі калегамі, а таксама непасрэднымі суседзямі ў праскім будынку радыё сталі супрацоўнікі паўночна-каўказскай службы «Радыё Свабода». Папярэдняя паўночна-каўказская рэдакцыя была створана яшчэ ў 1951 годзе, першая сярод усіх рэдакцый увяшчання на Савецкі Саюз, але яна спыніла існаванне ў 70-х годах. І вось 3 красавіка 2002 распачаліся перадачы на аварскай, чаркесскай і чачэнскай мовах. Адбылося ў гэтым годзе і адно развітанне. Зачынілася дзеля сваёй непатрэбнасці чэшская рэдакцыя «Радыё Свабодная Еўропа». Беларускія перадачы ў 2002 годзе працягвалі гучаць у пашыраным аб'ёме ў рэжыме жывой мадэрацыі. Гэты год быў для Беларусі даволі бедны на палітычныя падзеі і вызначыўся рэпрэсіямі ўладаў супраць незалежных журналістаў, працягам інтэграцыйных гульняў з Масквою і паглыбленнем самаізаляцыі афіцыйнага Менску. Сярод новых перадачаў, якія гучалі ў гэтым годзе, можна згадаць галерэю «Свабоды», прысвечаную мастацкай тэматыцы, інфармацыйную мазаіку «Свет за вакном» з удзелам корэспандэнтаў у розных краінах свету, тэматычныя выпускі навінаў, навукі, тэхналогіі, культуры, медыцыны. Штодзённая цыклічная перадача 2002 году «Мелодыя дня», у якой была прадстаўленая беларуская музыка фактычна ўсіх жанраў і напрамкаў. На «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Еўропа» беларускімі пытаннямі займаецца не толькі беларуская рэдакцыя. У аддзеле камунікацыяў ёсць пасада спецыяліста ў беларускіх і ўкраінскіх пытаннях, якую на сённяшні дзень займае Ян Максімюк. Ён рыхтуе нататкі пра падзеі ў Беларусі і Украіне для штодзённых інфармацыйных выпускаў, публікуе штотыднёвы аналітычны агляд і часта выступае каментатарам у перадачах беларускай рэдакцыі. Сёння Ян Максімюк – госць нашай перадачы.
Я прыйшоў на «Свабоду» у 98 годзе ў красавіку. Тады патрабаваўся аналітык па Беларусі, па Польшы, па Украіне. І я напісаў заявку. І на сваё здзіўленне мяне прынялі. Безумоўна, таму што гэта не прыймалі аналітыка не толькі з ведання, як бы скажам, беларускай, польскай ці ўкраінскай мовы, але таксама з добрым веданнем ангельскай мовы, каб можна было беспраблемна пісаць у гэтай мове штодзённа. Так што мой папярэдні досвед перакладчыка ў амерыканскай амбасадзе ў Варшаве мне вельмі прыдаўся. Я раней працаваў больш за 4 гады як перакладчык, я перакладаў постсавецкую прэсу з Украіны, з Беларусі. Там навучыўся фактычна пісаць па-ангельску. Ну і натуральна меў, як бы скажам, такі ўваход у палітычныя, сацыяльна-эканамічныя справы Беларусі і Украіны. Я працую у аддзеле, які называецца па-ангельску Communication Division, а канкрэтна займаюся штодзённа пісаннем інфармацыяў па Беларусі, Украіне, у Польшчы, у нашым штодзённым інтэрнэтавым выпуску, які называецца Newsline. А да таго, штотыднёва я выпускаю бюлетэнь, які прысвечаны двум канкрэтным краінам, Беларусі і Украіне. Гэта называецца Belarusian Ukraine Report. Наогул тэксты мае прысвечаны аналізу палітычнай і сацыяльнай сітуацыі ў гэтых краінах, таксама некаторыя эканамічныя аспекты, якіх нельга натуральна пазбегчы.
Пра сваю працу ў аддзеле камунікацыі ў «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Еўропа» распавядаў Ян Максімюк. А зараз аўтэнтычны эфір 2002 году. Сёння ў нашым архіўным раздзеле «Мелодыі дня».
Як напісаць папулярную песню? Запыталіся неяк знакамітага кампазітара. Той уласнай творчай кухні не хаваў. Трэба ўзяць 3 вядомыя ўжо песні і з іх зляпіць адну, адказаў майстар. Але і ён не знайшоў бы адказу на пытанне, як напісаць народную песню. Вы слухаете программу «Мелодия дня». Витаю вас. Сегодня вас чекає загадя анонсованная премьера. Невыдаденная сторонка знакомитого супольного музычного проекта 1997 года народного альбома. Драматичная повесть про кохание Коли тракториста, немцев и проблемы с горуча смазочными материалами на вёсцы у выконании анонимного спевака конца 20-го стагодия. Упершиню в программе «Мелодия дня».
Колосилась в поле рожь густая, наливались у щеки овса, где-то за деревнею далеко девушек звенели голоса, где-то за деревнею далеко девушек звенели голоса. Там работал Коля трактористом, с девочкой Марусей он гулял, в разговорах часто объяснялся, он жениться с нею обещал, в разговорах часто объяснялся, он жениться с нею обещал. Раз у Коли не стало бензина, он поехал в город получать. Не поспел он с горочки спуститься, стали Колю немцы окружать. Не поспел он с горочки спуститься, стали Колю немцы окружать. И бензину Коле одобрали, и бензином Колю облили. Догорало сердце молодое, в стороне документы знайшли. Догорало сердце молодое, в стороне документы знайшли. А на утро Колю хоронили, а на утро плакала семья. Над могилой плакала, рыдала девушка с соседнего села. Над могилой плакала, рыдала девушка с соседнего села.
Певно, народный альбом усё ж стратил из-за того, что эта проблемная песня засталася поза ягонными сторонками. Колю, конечно, шкода, але и палевом варто запасаться своечасово. Почуемся.
Я стояла, тракториста Колечку ждала, полоса нежатая стояла, тракториста Колечку ждала.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны ў нашым эфіры асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радио Свабоды, пражская студыя Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Паводле Павла Сапелкі, адваката Мікалая Тухавіча, якога абвінавачваюць у падпалі дома міліцыянты і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту, заўтра ў чацвер Мікалая Тухавіч збіраецца спыніць галадоўку. Сёння ідзе 91-й дзень ягонай галадоўкі. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывісты апратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Члена партыі БНФ Сергія Салаша беларускія ўлады сёння не выпусцілі ў ЗША, бо ён павінен з'явіцца ў барысаўскі суд на пазоў другога члена партыі БНФ Дмітра Вінаградава. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета дасягнула рэкорднай адзнакі 3,2 мільярда даляраў.
У эфіры «Свабода». Гартаем старонкі гісторыі нашага радыё. На хвалі «Свабоды» год 2003.
2003 год.
50-й год у історії білоруської свободи. Сьогоднішня передача завершає нашу історичну серію «На хвалі свободи», бо наступна і апошня передача буде присвячена вже не історії, а сьогоднішньому до і завтрашньому дню білоруської редакції «Радіо Свобода». Минулий год відзначився у історії нашого радіо самими драматичними переменами за всю його історію. 31 снежня вийшли в ефір апошній раз програми шести редакцій – словацької, хорватської, болгарської, естонської, литовської і латиської. Обсяг вещання «Радіо Свободна Європа» скоротився до чотирьох країн – Боснії, Сербії, Чорногорії, Македонії та Румунії. Таким чином, навіть сам назов «Радіо Свободна Європа» стратив свій колишній сенс. Что до подеи у 2003 году у белорусской редакции, дык гэты год принес у наш эфир немало нового. Была протягнутая традиция цикличных штодённых передачаў, у гэтым годзе на наших хвалях штодня гучали молодые голосы. Молодые белорусы делились своими развагами про свой час и свою простору. Авторы веселых эссе для 21-го стагоддзя расповедали, як белорусы что робяць. Новые гістарычныя серыі «Невядомая БНР» і «Ара ў Беларусі» напоўніліся багатым гукавым афармленнем. Урэшце пачалася ў 2003 годзе і гэтая юбілейная серыя «На хвалі свабоды». Отбылася у 2003 годзе і істотная фарматная змена. Ад панядзелка 27 студзеня у эфір пачала выходзіць ранішняя праграма. Гадзіна жывога эфіру з навінамі надвор'ем, музыкай, дакладным часам ды іншымі атрыбутамі ранішняга інфармацыйнага эфіру.
Ад сёння кожную раніцу мы працуем у жывым эфіры. Тыя, хто ўжо прачнуўся і збіраецца на працу, альбо проста займаецца сваімі справамі, слухаючы адначасова наше радыё, могуць адразу ж патэлефанаваць нам і паведаміць пра якасць прыёму. Телефону Менску 206-68-77. Тыя двое, хто датэлефануюцца першымі, атрымаюць падарунак. Дарожны электронны будзільнік з эмблемай «Радіо Свабода». Яшчэ раз паўтару, хто не дачуў, телефону Менску 206-68-77. Ну і думаю, спярша трэба патлумачыць, чаму мы пачынаем цяпер ранішняе вяшчанне. Побач са мною ў студыі дырэктар беларускай службы «Радіо Свабода» Александр Лукашук. Александр, добрай раніцы. Такім чынам, чаму мы ад сёння ў жывым ранішнім эфіры?
Добрай раніцы, Алена, і хачу сказаць добрай раніцы і дзякуй усім слухачам, хто настроіўся на хвалю свабоду гэтай раніцай. Вы для нас самыя галоўныя людзі і днём, калі нашы карэспандэнты ў Беларусі і свеце збіраюць навіны, і вечарам, калі праская каманда працуе ў жывым эфіры, і раніцай, вось калі вельмі прыемна мець магчымасць гаварыць з вамі наўпрост. Радіо «Свабода» па-беларуску можна было слухаць раніцай заўсёды. Звычайна, гэта быў паўтор вечаровых перадачаў, так было апошнія гады, а скажам, 50 гадоў назад, калі нашая праграма выходзіла ў эфір 18 разоў на суткі, таксама яна гучала і вельмі рана. Але вось паўтара года таму, у жніўні 2001-га, у эфір сталі выходзіць свежыя выпускі навінаў. Чатыры разы, ад 6 да 8 раніцы. Ну, а цяпер нашыя ранішнія слухачы змогуць пачуць праграму «Свабоды» раніцай у жывым эфіры. Пакуль гэты праект мае пэўнае абмежаванне, мы гаворым пра некалькі месяцаў, але будзем глядзець, як будзе разгортвацца сітуацыя. Прага, дарэчы, сёння вот по дарозе на радыё выглядала, як быццам тут адбываецца фінал чэмпіяната свету па хакею. Усе чэхі дома ля тэлевізара, вуліцы пустыя, толькі першыя трамваі, як акварыумы, напоўненыя святлом, праплываюць у ранішнім тумане. Вось тыя, хто прачнуліся з беларускай свабодай, уведаюць, што адбываецца і будзе адбывацца сёння ў Беларусі і ў свеце. Ну, спадзяюся, для іх раніца будзе інфармацыйна і настраёва светлая.
Дзякую, Александр. А я яшчэ дадам, што ў праграме таксама агляд падзеяў новага дня, агляд беларускага і замежнага друку, наўпроставыя ўключэнні нашых карэспандэнтаў з гарадоў Беларусі і замежных сталіцаў. Александр Лукашук застаецца са мной у студыі. Мы працягнем абмеркаванне новай праграмы, а цяпер упершыню...
Урэшце, у 2003 годзе з'явілася яшчэ адна наша навінка. У Менску пачаў працаваць наш тэлефон-аўтаадказнік, і цяпер мы штодня маем дзясяткі званкоў ад нашых слухачоў, якія мы выкарыстоўваем пры падрыхтоўцы нашых праграмаў. Сёння гасцямі маёй перадачы і будуць слухачы, якія ў сваіх званках гавораць пра наша радыё.
Уважаная рэдакцыя «Свабоды», я на контрприйом. Він часто буває вельми дренним, але многие зауважили, ми в тим ліку, що коли говорить на справжній білоруській, чистій такій співаючій мові, то гэта співаюча мова вельми добре приймається, навіть тоді, коли йдуть перешкоди велізарні в ефіри. І старайтесь, так і ласка, як говорити по-справжньому, по-білоруську. Мова, я вас що хочу сказати, що мова вельми допомагає Радіо Свободи, чистая білоруська, пробиватися про перешкоди ефіру.
Радіо Свобода, куда вы исчезли? Вот с тех пор, как перешли на новое время, я вас ни разу не слышала, когда, хотя у меня всегда утро начиналось с вашей передачи. Невозможно вас найти. Очень жаль.
Опять пропала Свобода. Ну что это такое? Когда вы перестанете мучить нас с этими хвалями? Установите одну хвалю и передавайте на ней. Постоянно.
Добрый день, Свобода. Ваши передачи я слухаю почти 50 год. У опошний час перевагу отдаю дурацкомовным передачам, якие легчейшие, прыгажейшие и старейшие за русские. Хочу передать привет усім супрацовникам Радио Свободы. Лечу, что треба, как были больше мощные два передатчики на коротких хвалях, на яких прием лепший. Повагай к вам, Дрозд Святослав, Копыльский район. До свидания.
Доброй раніцы, Свобода. Вялікая дзякуй супрацоўнікам радыё за слушныя перадачы, сярод якіх хачу адзначыць вострую браму і паштовую скрынку 111. За ўвагу дзякуй і спагаду да тых людзей, што загінулі ў савецкіх лагерах, не прыняўшы савецкі лад жыцця. Устойлівых хваляў і новых слухачоў. Мікалай Бельскі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
А зараз працяг перадачы. На хвалі свабоды год 2004.
2004 год. 20 траўня Беларускай службе Радыё Свабода споўнілася 50 гадоў. З нагоды юбілею віншаванні нашаму радыё прагучалі з трыбуны Кангрэсу Злучаных Штатаў Амерыкі. З віншавальнай прамовай выступіў кангрэсмен ад штату Каліфорнія Том Лентас.
20 траўня 2004 году спаўняецца 50 гадоў ад дня пастановы Кангрэсу аб дазволе радыёвішчання на Беларусь. Пра гэтую гадавіну я згадваю са шкадаваннем. На жаль, мы надалей вымушаныя вяшчаць на Беларусь. На жаль, у справе дэмакратыі і свабоды слова там не назіраецца вялікага прагрэсу. Пераход ад дэмакратыі і сапраўднай свабоды слова ў былых камуністычных краінах ніколі не быў лёгкім. Беларусь, былая савецкая рэспубліка, якая аднавіла сваю незалежнасць пасля распаду Савецкага Саюза ў 91 годзе, уяўляе сабою выключэнне ў параўнанні з суседнімі краінамі, такімі як Украіна і Расія. Пасля свайго абрання прэзідэнтам у 94 годзе Александр Лукашэнка безлітасна ўціскаў незалежныя сродкі масавай інфармацыі ў Беларусі. Па меры таго, як ягоны рэжым станавіўся ўсё больш аўтарытарным, знікалі лідары дэмакратычнай апазіцыі, актывістаў грамадзянскай супольнасці рэгулярна затрымлівалі і збівалі спецслужбы, іх арыштоўвалі і штрафавалі ў судах, зачыняліся шматлікія няўрадавыя арганізацыі. Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, дзе праграмы Радыё Свабода надалей перадаюцца як у самыя змрочныя часы халоднай вайны, выключна з-за мяжы і пераважна на кароткіх хвалях. Традыцыя беларускай свабоды ўмешвацца і даваць слова тым, каму ўлады спрабуюць заткнуць рот, лідарам апазіцыі, журналістам з забароненых газетаў і часопісаў, вучням зачыненага ўладамі адзінага беларускага ліцэю, цкаваным і затрымваным палітычным актывістам. На працягу 50 гадоў беларуская служба Радыё Свабода была самым важным і самым папулярным незалежным голасам з-за мяжы, які перадаваў мясцовыя і міжнародныя навіны ў краіну з дзяржаўным кантролем над інфармацыяй. Радыё Свабода выконвае гэтую місію з прафесіяналізмам, мужнасцю і адданасцю.
Гэтак з нагоды 50-гадовага юбілею віншаваў беларускую свабоду кангрэсмен ад штату Каліфорнія Том Лентас. Да юбілею нашага радыё была прымеркаваная серыя перадачаў «На хвалі свабоды», якая гучала ў эфіры цэлы год. Усяго 50 перадачаў, кожная была прысвечаная па асобнаму году з гісторыі «Радыё Свабода». У падрыхтоўцы перадачы, сярод іншага, былі апрацаваныя і выкарыстаныя нашыя аўдыёархівы. Вы маглі чуць унікальныя запісы радыёматэрыялаў з абодвух бакоў жалезнай заслоны. Апроча таго, у траўні сёлета адбыліся юбілейныя ўрачыстасці ў Менску і ў Празе. Урэшце мы адзначылі свой юбілей і разам са слухачамі конкурсам «Мая свабода». Нагадаю, што мы прапанавалі слухачам напісаць нам, калі і як у сваім жыцці яны адчулі, што такое свабода, ці даводзілася ім перажываць слодыч яе здабыцця або горыч страты. Усяго ў конкурсе ўзялі ўдзел 188 чалавек, з іх 57 жанчын. Найбольш твораў прыйшлі з Беларусі 179, з іх найбольш з Менску, Менскай, Віцебскай і Градзенскай абласцей. Удзельнічалі ў конкурсе і замежныя слухачы з Літвы, Польшчы, Францыі, Бельгіі, Іспаніі, Украіны, Злучаных Штатаў і Канады. Конкурсныя тэксты ішлі да нас усімі магчымымі шляхамі, звычайнай пошты на наш менскі і працкі адрасы, прычым у Прагу прыходзілі лісты і з Беларусі нават з адрасам проста Чэхія, Беларуская служба Радыё Свабода, напісаным кірыліцай. Атрымалі мы допісы электроннай пошты, некаторыя аўтары начытвалі свае творы на наш тэлефон аўтаадказнік у Менску. Сярод удзельнікаў людзі з самых розных прафесіяў і самага рознага веку, ад школьнікаў, наймаладзейшы з іх вучыцца ў шостай класе, да пенсіянераў. У склад журы ўваходзілі ў Менску старшыня беларускага пэн-цэнтру Лявон Баршчэўскі, у Амерыцы ветэран нашага радыё Ян Запруднік і наш рэдакцыйны калектыў у Празе. Фіналістамі конкурсу паводле сумы балаў, пададзеных нашымі суддзямі, сталі Алена Лягун з Пінску, Валянцін Бойка з Мазыра, Міхась Булавацкі з Магілеву, Алесь Квіткевіч з Менску, Галіна Сініцына з Воршы. А пераможцам конкурсу «Мая свабода» стаў прафесар Мікола Савіцкі з Менску.
If the night has to listen to this lullaby, yeah, yeah.
Урэшце, яшчэ адна падзея, непасрэдна звязаная з нашым юбілеем. Заснаванне штогадовай прэміі «Музыка свабоды» за найлепшае ўвасабленне ідэі свабоды ў рок-музыцы. Першым лаўрэатам прэміі стаў легендарны гурт «Уліс», песні якога «Радыё Свабода» мы закончым нашую серыю перадачу, прысвечаных 50-годдзю нашага радыё.
Радыё!
Прогучала передача «55 годов на хвале свободы. Сторонки истории Белорусской службы Радио Свобода».